bizde geçki saat 9:30.
Азаттык плюс уктуруусун баштайт. Салам достор.
Көңүлдүү кечиңер менен.
Бул жарым саат уктуруустан соңку жаңылыктар, урунттуу жана кызыктуу окуялар менен тааныша аласыз. Биз менен болуңуз.
Берүүнү Эленора Бейшенбек кызы жана мен Эгер Сапарбек уулу алып барабыз. Уктуруудан төмөнкү баяндарды сунуштайбыз. Кыргызстандагы 300 миңдей студент президенттик шайлоодо кайда жана кантип добуш берет?
Обязательным образом катыш турган кылып койдуп да, эми без выхода положение койдуп. Только Бакиевкеде.
Кыргызстанда биогаз жабдууларын орнотуу өзүн өзү актабайт.
Коммерциялык жактан ошого сарпалонгон каражат өзүн өзү кайтып келбейт да.
Оштогу менчик телеканалдардын ичинен Керемет каналы берүүлөрүнүн басымдуу бөлүгүн кыргыз тилинде көрсөтөт.
Мына Жалабат аймагынын Аксы району бар, эми алыскы Жалабат облусунун ошондон бери жагын камтыйт.
Бүгүнкү уктуруубуздан ушул дагы башка макалаларга аздан соң кайрылабыз. Азыр соңку жергиликтүү жана эл аралык кабарлар менен таанышып алыңыздар.
Кыргызстан жаңылыктарды угуңуздар. Жергиликтүү кыргыз парламенти 71 депутаттын добушу менен Кыргызстан менен АКШ өкмөтүнүн Манас аба майданындагы транзиттик борбор түзүү тууралуу келишимин ратификациялады. Калыс катары 5 депутат калды. Каршы добуш берген депутаттар болгон жок. Жалпысынан добуш берүүгө 80 депутат катышкан. Келишимге эки тарап 22 июнда жетишкен. Кыргыз тараптан келишимге тышкы иштер министри Кадырбек Сарбаев, АКШ тараптан Кошмо Штаттардын Кыргызстандагы элчиси Татьяна Квеллер кол койгон. Ал эмиден суусуна агып кеткен түркмөн эки студентинин биринин сөөгү табылды. Кечээ Теплый Ключи санаториясында ал эмиден суусуна эки түркмөн студент агып кеткен. Алардын Кыргызстандагы Билим берүү, технология жана стратегиялык изилдөөлөр институтунун студенттери экендиги аныкталды. Бишкектин куткаруучулар кызматынын диспетчеринин билдирүүсүндө сууга 3 бала жана 1 кыз түшүп жатышкан. Алар деку агымдан чыга албай калышкан. Бүгүн алардын бири Болоджип Мухаммеддин сөөгү табылды.
Сегодня нашли его, одного, второго нет. Мухаммед, 23 года. Его передали, значит, органам внутренних дел Аламединского района.
Өзгөндө бектин өкүлдөрүн шайлоо комиссияларынын курамынан сүрүп чыгарышууда. СДПнын өзгөн райондук төрагасы Алишер Бакышевдин билдирүүсүндө участкалык шайлоо комиссияларына бектин атынан 149 мүчө сунушталган. Чучугула кармагандан кийин алардын 44 бекиген, бирок бирикен элдик кыймылдан өкүлдөрүн жергиликтүү бийлик үйүнө дейре коркутуп участкалык шайлоо комиссияларынан чыгарууга аргасыз кылууда. Ош облустук шайлоо комиссиясынын төрагасы Амат Маматоморов өзгөндө участкалык шайлоо комиссиясынын бир дагы мүчөсүнө кысымчылык көрсөтүлбөгөндүгүн белгилеп, оппозициялык партиянын жергиликтүү лидерлери айтканын төгүндөдү. Бүгүн башталган чоң сегиздиктин жыйынында Кыргызстан да чакырылды. Кыргызстандын тышкы иштер министри Кадырбек Сарбаевдин бүгүнкү парламенттеги билдирүүсүнө караганда, июль айында Италияда боло турган 8 ири мамлекеттин саммитине Кыргызстандан да чакырылган. Бул тарыхта алгачкы жолу болуп жатат. Чоң сегиздиктин курамында АКШ, Канада, Франция, Англия, Германия, Италия, Япония жана Россия бар. Жогорку соттун төрайымы Жаңыл Алиеванын билдиришинче, Хасан Сулаймановдун ишин 2007 жылы июль айында Свердлов райондук сотунун судьясы Төлөев карап, аны 2 жылга көчүрмө колонияда камоо өкүмүн чыгарган. Сотто Хасан Сулаймановго прокурор айып коюудан баш тарткан. Ага карабай судья Сулаймановду 2 жылга кескен, бирок колонияда ал шарттуу түрдө эркиндикке чыгып кеткен. Белгилүү болгондой, Хасан Сулайманов баш болгон куралдуу 5 адам УКМКнын жоокерлери менен 23 июнда Жалабатта атышып, анда УКМКнын бир жоокери набыт болуп, бирөөсү жарадар болгон. Хасан Сулайманов 2006 жылы Кадамжай районунда милицияга кол салган Хусан Сулаймановдун эгиз экени жана ал Бишкекте кармалып, бирок сот тарабынан бошотулганы тууралуу депутаттар бүгүн парламент айтып чыгышты. Жергиликтүү кабарлар менен мен Айзада Касмалиева тааныштырдым. Эл аралык жаңылыктар менен сөз Айнура Жекше кызында.
Рахмат Айзада. Иранда 70 профессор камакка алынганы кабарланууда. Алар кечээ оппозиция лидери Мирхосейн Мусави менен жолугушууга катышкандан кийин кармалып кетишти. Мусавинин веб сайтында жарык көргөн бул маалыматты бийлик киргизген чектөөлөрдөн улам көз карандысыз булактар тарабынан тастыктоо мүмкүн болбой жатат. 12 июнь күнкү президенттик шайлоодон кийин башталган толкундоолор маалында бери дегенде 17 киши набыт болуп, жүздөгөн адамдын камакка алынганы маалымдалууда. Мусави жана анын колдоочулары шайлоонун жыйынтыктары Махмуд Ахмадинежаттын пайдасына бурмаланды деп расташууда. Бул аралыкта чоң сегиздин тышкы иштер министрлери Иран өкмөтүн оппозициянын демонстрацияларын күч менен баскандыгы үчүн айыптамакчы болуп, мунасат тапканга аракеттеништи. Италиянын Триесте шаарында башталган жыйындын көңүл чордонунда Ооганстандагы кырдаалды жөнгө салуу маселеси болот деп пландалган эле. Жана Италия өкмөтү ага катышуу үчүн Иранды да чакырган. Бирок батыштын катуу сынына кабылган Тегеран өкмөтү чакырууну көңүл сыртында калтырды. Багдадтагы жардыруулардан бүгүн полициянын 5 кызматкери жана 2 жайкын тургун набыт кетти. Фалуджа шаарында 5 полициячы жолго коюлган бомбага кабылып жан таслим болду. Бир нече сааттан кийин башкалаанын түштүгүндөгү автобус бекетинде жарылган бомба бери дегенде 2 кишинин өмүрүн кыйды, 30га жакын адам жараланды. Багдадта ошондой эле америкалык 9 жоокердин жарадар болгону кабарланууда. Кечээ Садыр шаарында ири жардыруу болуп кеминде 62 киши каза тапкан, 153 чакты адам жараат алган. Ирактын вице-президенти Тарик Ал-Хашим козголоңчулар мындай кол салуулар менен акшылык аскерлердин чоң шаарлардан чыгарып кетүү планын үзгүлтүккө учраткысы келип жатат деп айыптады. Ноябрда кол коюлган келишимге ылайык ай этегине чейин америкалык аскерлер Ирактын ири шаарларынан чыгып кетүүгө тийиш. АКШнын расмий адамдары кечээки жардыруудан кийин аскерлерди чыгаруу планы өзгөрбөйт деп билдиришкен. Археологтор Кабулда Будданын байыркы айкелин таап алышты. Бул тууралуу Ооганстандын маданият министрлиги билдирди. Министр Мухаммадзия Афшардын айтымында айкелдер 5-чи же 6-чы кылымга таандык. Бир кездери Жибек жолунун чордонунда орун алган Ооганстан тарыхый мурастарга бай өлкө болуп эсептелет. 2001 жылы талиптер Бамиян чөлкөмүндөгү Будданын байыркы ири айкелин жардырып жиберишкен. Эл аралык жаңылыктар менен Прагадан Айнура Жекше кызы тааныштырды.
Бул азаттыктын негизги гана жаңылыктар болду. Биздин калган каткан кабарлар, баяндардын баарын интернеттен угуп дагы турсаңыз болот. Азаттык чекитке ээ. Бул азаттыктын интернеттеги дареги баймабай келип туруңуз.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөбүз.
Азыр өлкөдө 300 миңден тегерегинде студенттер бар. Аларды шайлоо маалында күчтөө бийликте турган талапкерлерге добуш бердиртүү көнүмүш адатка айланган эле буга чейин. Бирок бул жолу студенттерди мурункудай окуган жери бою менен мажбурлап добуш бердиртпей, жашаган жери боюнча шайлоого катыштыруу маселелери каралып жатат.
Бирок антке менен Элеонора Бишкектеги жоздордун жатакканаларында жашаган студенттер аларды шайлоого чейин бир ай жатакканаларында калтырып, добуш берүүгө катышып кетүүсү үчүн бар аракеттер көрүп жатканын билдиришүүдө. Элен Күлембекова Кээ Учкун улайт.
Шайлоону уюштуруу республикалык штабынын кечээки өткөн жыйынында билим министри Абдылда Мусаев шайлоо күнү студенттер жашаган жер боюнча добуш беришет деп билдирди. Министрдин айтымында 13-чү жылда жайкы сессия жыйынтыкталып, студенттер үйлөрүнө кайтышат. Буга байланыштуу студенттер окуган жер эмес, жашаган жери боюнча добуш беришмекчи. Бүгүнкү күнү Бишкектеги жогорку окуу жайлар жатаканасында катталган 9000ден ашык студенттер шайлоого жашаган жери боюнча добуш беришет. Бишкекте жайгашкан медициналык академиянын жатаканаларында жашаган айрым студенттер аларды шайлоого чейин үйлөрүнө кетирүү аракеттери жүрүп жатканын айтышууда. Атын атагысы келбеген студент кыз Азаттыкка буларды билдирди.
Билбейм, бизди тем более мен бүтүрдүм да окуучу уже выпускникмин, а выпускниктерге уже только обходной лист келе общежитиядан подпись алышыбыз керек, аны болсо койбойбуз деп атат, только ушу шайлоо өткөндөн кийин коюп беребиз деп. Ооба, обязательным образом катыша турган кылып коюп атат да, эми без выхода положение коюп атат, ошол эле анан только Бакиевке да. Мен эми кетпегенге айлам жок да, эми все равно мен обходной лист толтурушум керек, мен диплом алышым керек.
Буга чейинки шайлоолордо бийлик студенттерди, окутуучуларды административдик ресурс катары колдонуп келгени маалым. Добуш берүүдө студенттерге басым көрсөтүү үчүн жогорку окуу жайлардын окутуучу курамы өзгөчө роль ойноп келген. Бирок Билим министрлиги Абдулла Мусаев билдиргендей, жайычы Жочутурдогу окутуучулар курамында эс алууга чыгышат. Алардын ичинен шайлоо участкалык комиссияларына киргендер гана жумуш орундарында калышат.
Шайлоого карата биз отпускка чыккан жокпуз. Студенттердин данныйларын алдык, каякта жашап аткандарын, эми атасын жашагандарын, өзүн жашагандарын, пропискаларын полностью чогултуп калбыз.
Дейт Бишкектеги жогорку окуу жайлардын биринде окутуучу болуп иштеген айым. Буга дайыр Оштогу бир катар жогорку окуу жайлар жетекчилиги студенттер президенттик шайлоого чейин окушат деген чечим чыгарышып, муну кышында электр кубатынын жоктугунан кышкы каникулдун узарганы менен түшүндүрүшкөн. Буга нааразы студенттер окуу жай жетекчилери Байкеевке жагынып атышат деп чыгышкан. Адатта студенттик коомчулук шайлоого өз алдынча өтө пассивдүү катышып келери маалым. Мындан улам бул айтор президентке талапкер Байкеев үгүт иштердин маалында Ош муну студенттер менен жолугушуп, аларды добуш берүүгө жигерди катышууга чакырган.
Мына шайлоодо келе жатып президенттик шайлоо. Буга да активдүү катышыш керек. Анан эми же болсо ошо болсун кол шилтеп койсо болот. Анда келечегиңерди ким кам көрөт анда? Ким ойлоно следует келечегиңде?
Жергиликтүү айрым укук коргоочулар шайлоо маалында студенттер укугу такай кордолот деп келишет. Бул себептен студенттик коомчулук шайлоодо саясий активдүүлүгүн көрсөтүүгө дилгир эмес.
карусель деп коет. Ошо бирисинен бирисин өткөзүп берген бюллетендерди өткөзүп берип кирип чыккандар. Мугалимдер өзүлөрү карап турушат да. Мисалы үчүн кирген студент кабинага киргенден кийин берки белгиленген бюллетенди таштап, таза бюллетенди алып чыгып, ошол мугалимдин колуна бергенге мажбур да. А мугалим андан кийинки студенттин колуна белгилеп туруп, керектүү талапкердин ушун белгилеп туруп берет. Ал дагы кирип кайра ошол таза бюллетенди алып чыгып берет. Эгерде кимдир бирөө таза бюллетенди алып чыгып бербей калса, ал студентти албетте жазага тартылат. Бул мурунку шайлоолордо ыкмалар, азыркы шайлоолордо дагы колдонулушу топ.
Дейт укук коргоочу Азиза Абдирасулова. Элем Куленбекова, Азаттык Плюс жаштар берүүсү.
Эми эл аралык темадагы баянга орун берели. Бүгүн Түркмөнстандын тышкы иштер министри Рашид Мередовдун АКШга 4 күндүк сапары башталды. Сапарынын алгачкы күнүндө Рашид Мередов Ак үйдүн жогорку даражалуу өкүлдөрү менен жолугушту. Алдыдагы күндөрү Түркмөнстандын тышкы иштер министри өз өлкөсүнө инвестиция тартуу максатында Америкалык Exxon Mobil жана Chevron өңдүү ири мунай компанияларынын өкүлдөрү менен жолугушары күтүлүүдө. Сөз очогун Зейнеп Мартбек кызы улантат.
Түркмөнстандын тышкы иштер министри Рашид Мередовдун сапары Америкалык басма сөз каражаттарында өтө көп деле чагылдырылган жок. Түркмөнстандын Вашингтондогу элчилиги Азаттык Үнагысынын телефон аркылуу суроолоруна жооп берүүдөн баш тартты. Бирок жакында эле Ашхабадка иш сапары менен барган Евразия энергетика чөйрөсүндө АКШнын атайын өкүлү Ричард Морнингстар Кошмо Штаттар үчүн энергетикалык маселе өтө маанилүү болгонун белгилеген. Ушул аптада Вашингтондо журналисттер алдында сүйлөгөн Морнингстар мырза АКШ Түркмөнстан менен кызматташууга кызыктар болгонун белгилеген. Түркмөнстандын кызыктырган көп жактары жана көп жакшы мүмкүнчүлүктөрү бар. Азыр биз сүйлөшүп жаткан маалда Түркмөнстандын тышкы иштер министри Мередов мырза Вашингтондо иш сапары менен жүрөт. Менимче Түркмөнстандын батыш компаниялары менен кызматташууда көрсөткөн ийкемдүүлүгү бул өлкө менен биздин компаниялардын бирге иш алып баруусуна жана эки тараптуу кызматташтыкка жол ачат. Деди Ричард Морнингстар. Соңку күндөрү расмий Москва менен кескин курчуп кеткен мамилелерден улам Түркмөнстандын президенти Гурбангулы Бердимухамедов газды казып алуу иштерин жүргүзүүдө батыш компаниялары өзгөчө америкалык ишканалар менен кызматташууга кызыгуусун билдире баштады. Кабарларга караганда Бердимухамедов министр Мередовду АКШга атайын тапшырма менен жөнөткөн. Ушул айдын башында министр Рашид Мередов Брюсселде иш сапары менен болуп, Евро биримдик менен Түркмөнстан ортосунда энергетика тармагында кызматташтык тууралуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн. Түркмөнстан менен АКШ ортосунда эки тараптуу инвестициялык макулдашуу жок. Бул багытта сүйлөшүүлөр 1991 жылы башталган. Бирок 1994 жылы Түркмөн президенти Сапар Мурат Ниязов бардык сүйлөшүүлөрдү токтотуп койгон. Айрым байкоочулардын баамында министр Рашид Мередовдун АКШга сапарынын артында президент Гурбангулы Бердимухамедовдун АКШ менен отун кубат тармагында кызматташтыкты кеңейтүү аракети жатат. Түркмөнстан отун кубат чөйрөсүндө Евро биримдик менен Орусиянын ортосунда чабалактап аласалып жаткан учуру. Батыш Европа менен Түркияга Орусиядан карандысыз өз алдынча газ жеткирүүгө кызыктар болгон Түркмөнстан үчүн Набуко газ долбоору өзгөчө маанилүү. 2013 жылы курулуп бүтөт деген Набуко газ куру аркылуу Түркмөнстан 10 миллиард куб метр газ сата алмак. Соңку убактарда Түркмөнстан батышка ыктап, Орусиядан оолуктай баштаганы байма-бай айтылууда. Буга чейин АКШ жана батыш өлкөлөрү адам укуктарын коргоо багытында олуттуу кемчиликтери үчүн түркмөн бийлигин сындап келген. Бирок Евразия энергетика чөйрөсүндө АКШнын атайын өкүлү Ричард Морнингстар Вашингтондо Түркмөнстандын тышкы иштер министри Рашид Мередов менен жолугушуу маалында адам укуктары темасы талкууланып-талкууланбаганын айтуудан баш тартты. Зейнеп Мартбек кызы, Прага.
Энергетика темасын студиянын коноо түрмөгү менен улайбыз. Бүгүн бизде мейманда чакан энергетикалык долбоорлор менен иштеген ишкананын жетекчиси Алмаз Абеков.
Алмаз мырза, саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Менске биринчи мындай суроо бергим келип атат. Көп эле жерден эле айтылып жүрөт да, Кыргызстанда ушундай биогаз орнотуш керек, ар бир үйдүн короосунда кык бар, уй бар, малы бар депчи. Бирок эмнегедир Кыргызстанда мындай жайылып тарап кеткен жок да биогазды колдонуучу. Анан мунун себебин сиз эмне менен түшүндүрөсүз?
Бүгүнкү күндө Кыргызстан боюнча 50 жакын иштеген биогазовый установка бар. Мен өзүмдүн жеке тажрыйбам боюнча бул Кыргызстан шартында биогаз установкалар өзүн актабайт. Коммерциялык жактан ошого сарпалонгон каражат өзүн өзү кайтып келбейт да. Ну менимче негизги себеби ошол. Индиянын шартында же болбосо Түштүк Кытайдын шартында анда бул биогаз установкалардын иштөө шарты башкача болмок да, алар өзүн өзү актамак. Менимче Кыргызстанда ошол дыйканчылыктын жалпы маданияты ошого жете элек бир четинен, экинчи четинен башка энергиянын баалары дагы арзан, мисалы электр энергия бизде анча кымбат эмес. И үчүнчүсү бул эң негизгиси аба ырайынын шарты. Бизде биогаз установка жакшы тетчү убакыт болгон июнь, июль, август үчүн эле. А калган убакта аны жылытыш керек, ага көз салыш керек, ошон үчүн дубарасы көп да.
Бул биогаз альтернативдик кубаттын энергетиканын бир түрү да. А шамал энергетикасы кандай биздин арасында өнүксөк болобу? Мисалы Балыкчыда, Кочкордо шамал абдан көп болот эмеспи? Анан ошол
эле күн, суу,
шамал генераторлорун алып койсок.
Шамал генераторлорунун потенциалы бар көп. А мисалы биздин тажрыйба боюнча 25 киловаттык шамал менен иштеген бир генератордун наркы орто эсеп менен 100 000 евро болот. Анан өзүңүз эсептеп көрүңүз, мисалы берген электр энергиясы 25 киловатт болсо, өзүнүн наркы 100 000 евро болсо, ошо бизде гиманы курат 100 000 еврого. Бизде бир электр энергиянын 1 киловатты суудан алынган, э? 1 сом 20 тыйын болот болсо, анан 100 000 евроны сарптап, анан өзүн өзү качан актап кетет да. Бир чети ошондо, экинчи четинен бизде Кыргызстанда жалпы энергетика тармагы мондай менчик чакан генераторлордун иштесине шарт түзбөйт. Себеби дегенде бизде ошол энергетика тармагынын тейлөө борбору чакан генератордун энергиясы менен алып сатуунун кандайсе ошого эсептелген эмес да, андай мүмкүнчүлүк жок. Мисалы бизде шамал генераторун куруп койдум дейли мен, ошо 100 000 евро сарптадым дейли, анан 25 киловатт электр энергия берип атат, мен аны жалпы тармакка сата албайм. Бүгүнкү күндө андай техникалык шарт жок. Себеби анын үчүн жана өзгөрмөлүү токту бир бири менен синхронизация кылып туруш керек, анан канча электр энергия чыкты, канча кирди, ошонун баасын, көлөмүн эсептеш керек, анын баарын тейлеп туруш керек. Андай шарт жок менимче азыр болбойт да. Бирок жеке менчик колдонуу үчүн, мисалы бири үчүн колдонуу, эгерде таптакыр алыскы тоонун шартында электр энергиясы такыр жок болсо, жайлоодо, жайыттарда, мисалы анда колдонсо болот. Анда жалгыз өзүнө акырын бир шамал электр станциясын коюп, же болбосо чакан суу менен иштеген электр станцияны коюп иштетсе болот. Мисалы бир тоодогу үйгө сөзсүз эле 220 вольттун кереги жок. Эгерде жарык керек болсо, анда 12 вольт менен иштеген лампочкалар бар, 24 вольт менен иштеген лампочкалар бар, ошол эле 12 вольт менен иштеген телевизорлор бар. Вот ошонун баарын коюп алса болот, анда 220 вольттун кереги жок. Анда техникалык курамы таптакыр башка болот дагы, ошондой электростанциялар өзүн өзү актайт.
Анан Кыргызстанда чакан ГЭС куруу боюнча дагы мамлекет өзү көзөмөлгө алып, мындай бир структура түзүлгөн эле да. Анан мунун потенциалы кандай чакан ГЭСтердин?
Негизи чакан ГЭСтердин потенциалы чоң. Анан бул чакан ГЭСтер дегенде биз дагы экиге бөлөбүз да. Мисалы 1 мегаватт электр энергия берсе, бул дагы чакан ГЭС болот. Вот алар полупромышленный, жарым өндүрүштүү да, алар чоң ГЭСтерге каралат. Анан эгерде сиз жана чакан ГЭС дегенде бир үйгө же болбосо 2-3 үйгө эсептелген ГЭСтер, алар мисалы өтө кичине ГЭС деп коелу, же өтө чакан ГЭС деле, андай ГЭСтердин биздин тажрыйбабыз бар, биз 2 ГЭСти курдук ошондой. Алыскы райондордо таптакыр жарыгы жок, 8-10 жылдан бери жарыгы жок үйлөргө коюп бердик. Алардын шартында өзүн өзү актайт. Себеби дегенде аларда таптакыр жок. Эгерде ошол жерде кадимки тармак менен келген свет болсо, анда аларда өзүн өзү актап
алат. Келген свет арзаныраак болмоктон да, салыштырганда.
Ооба.
А биздин Кыргызстан шартында күн энергиясын кандай пайдаланабыз?
Бизде
мисалы Японияда күн менен жүргөн унаалар чыгарып атышат.
Бизде күн менен жүргөн унаалар менимче дагы көп убакыт керек ага жетиш үчүн. Себеби дегенде андай унаалар жүрүш үчүн эң негизгиси бул жол. Жол таза болуш керек, жол түз болуш керек. Себеби дегенде күн менен жүргөн унаалардын кубаттуулугу аз. Мисалы биз көргөн, мен өзүм көргөн ошондой күн менен иштеген электростанциялар, алар 5 гектар, 10 гектар аянттарда көптөгөн панелдер турат. Аларды, ал панелдер дайыма күндү карап туруш керек. Себеби күн нуру тик тийгенде ал көп кубаттуулук берет. Анан ал панелдер бурулуп турат, анан ал панелдерди күндө жууп турат, анан ал панелдерден чыккан электр энергияны там каякка сатылат, кимге сатылат, канча баада сатылат, ошонун контроллерлери болот. Абдан татаал нерсе да, ал оңой нерсе эмес.
Алмаз мырза, рахмат биздин студиябызга келип, чакан интервью куруп бергениңизге.
Бүгүн бизде мейманда чакан энергетика боюнча адис Алмаз Абеков болду. Азаттык плюс уктуруусун улантат. Бир үнү Бишектен мен Эдил жана кесиптешим Эленора экөөбүз алып баруудабыз. Биздин толкунда кала бериңиздер. Урматтуу угармандар, эгерде сиздер кат 4 сателлит аркылуу азаттыктын берүүлөрүн кармап алып жатсаңыздар, анда тюнердеги тиешелүү көрсөткүчтү дагы бир жолу жаңыртып, тюнерди кайра иштетсеңиздер техникалык өксүк артта калат. Кат 4 сателлитинин 18-чи каналын ачыңыз. Виртуалдык канал 267. Символ тездиги 16.3.
Бул жана башка техникалык көрсөткүчтү биздин интернет барагыбыздагы угуу усул куржунунан таба аласыздар. Дарегибиз азаттык чекит кейжи.
Кыргызстанды этноулуттук теңдиктин негизинде модернизациялоо. Бүгүн мына ушундай теманын алкагында Бишкек либералдык клубунда талкуу өттү.
Анда чогулгандар Кыргызстандагы улуттук бирдейликтин кандай көйгөйлөрү бар? Өлкөдө бир мамлекет, бир улут моделин ишке ашыруу мүмкүнбү? Ушул жана башка мамлекеттик теңдүүлүктү орнотууга багытталган суроолорго жооп издешти. Кесиптешибиз Сабыр Абдымомунов ал талкууга катышып, ошол жерден пикирлер топтомун жасап келген, анда чогуу тыңдасак.
Бишкек либералдык клубуна чогулгандар негизинен келечекте Кыргызстандагы мамлекеттик бирдейликтин мүмкүнчүлүктөрү тууралуу талкуу салышты. Коомдук ишмер Ишенбей Абдыразаков Кыргызстан өзүнчө улут мамлекет деген түшүнүккө жетүүгө кыйла жол басыш керек деген пикирде. Бирок убакыт келе элек деп күтүп жатуунун да пайдасы аз экендигин баса белгиледи.
Буга мындай таң калыштагы болбойт да. Себеби биз мына бир жаңы мамлекет, эгемендүү мамлекет, мамлекет улут мамлекет дегенди азыркы мааниде жакшы түшүнө элекпиз. Бир топ заман керек ошол үчүн, убакыт керек да. Ошону качан бул бышып жетет деп эле күтүп жүрө бербей, азыркы мезгилден баштап мына бирки биздин ошол баягы түп кээ бир түшүнүктөрүбүздүн үстүндө биздин баарыбызды мындай бир бириктирип турган дагы бир кандай идеялар бар, кандай дагы бир баалуулуктар бар, ошолордон башташ керек да менимче. Андан кийин мына бирки биз ушул кыргыз республикасынын жарандарыбыз, ушул республикада жашап аткандыктан биздин тагдырыбыз ушул республика менен байланыштуу. Биз ушул жерде жашап атабыз, биздин укуктарыбыз бар, ошол укуктарыбыздан пайдаланып атабыз. Бирок ошол менен бирге биз ошол мамлекеттин, ушул элдин алдында дагы өзүбүздүн милдетибизди аткарыш керек деген бир сезим болуш керек да.
Этно улуттук аң сезимди түшүнүү мамлекеттин эң башкы милдети болуш керек. Ушундай оюн Кыргыз концепт ишканасынын жетекчиси Эмил Үмүтәлиев ортого салды. Ал Кыргызстанда жашаган ар бир улуттун кызыкчылыктарын карап чыгып, окшоштук чекитин таап, ошол кызыкчылыктын астында мамлекеттик бирдейлик саясатын жүргүзүү эп болот деген пикирде.
Алар деген баардыгы тең кызыкчылыгы менен жашайт, биз да кызыкчылыгыбыз менен жашайт. Ошол кызыкчылыгыбызды туура эгерде тандап алсак, эгерде биздин жоопкерчилигибиз болсо, эгерде биз лидерлик мындай үлгү көрсөтүп туура анан баардыгын бириктире турган, баардыгына тең жетише турган кызыкчылыктарды электеп тандап ала турган болсок, эгерде ал кызыкчылык баардыгынын кызыкчылыгына кандайдыр бир четинен жооп бере турган болсо, анда баардыгы тең артыбыздан умтула алат. Анан ал жоопкерчиликтин чындыгында башкаларга дагы жагымдуулугу. Баардык группалар болобу, топтор болобу, улуттардын биргелешкен кандайдыр бир чектери болобу, алардын баардыгы тең кызыкчылыгы менен жашайт. Ошол кызыкчылыктарды туура түшүнүүгө аракет кылышыбыз керек.
Ошол эле учурда немис улутундагы бишкектик Валентин Дейчман Кыргызстандын алкагында мамлекеттик бирдейликти орнотуу мүмкүн, бирок Кыргызстан глобалдык саясий оюндардан оолак болуусу зарыл деген пикирин айтты.
Я знаю, что это, в принципе, возможно. Мы с вами достаточно недавно жили.
Менин оюмча мамлекеттик бирдейликти орнотуу мүмкүн. Мисалга алсак, биз жакында эле Советтер Союзунда жашабадык па? Анда Кыргызстандагыдан да көп улут жашаган. Ошондо эч кандай улуттук агымдар болгон эмес. Биз 80 жылга жакын бир агымдын астында жашабадык па? Муну коркпостон эле этносаралык чара көрүү деп мүнөздөсөк болот. Бул факт. Мен ойлоймун, Кыргызстандын алкагында түссө болот. Бирок Кыргызстан глобалдык геосаясий пландарга кирүүсү тууралуу маселелерди чечүүсү зарыл. Себеби улуттарды бириктирүүгө чейин эле мамлекет жок болуу коркунучу да бар.
Может так получиться, что страна закончится раньше, чем мы все здесь нации, которые проживают.
Пикирлер сунуштаган Сабыр Абдымомунов, Азаттык Плюс, Бишкек.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык Плюс
ойдун тунугу жаштыкта.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Аймактарга келсек, Ош шаарынын өзүндө эле дээрлик 10 жылдан ашуун убакыттан бери 4 телеканал өз ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз жүргүзүп келишет. Алардын экөө Ош жана Мизон каналдары. Така өзбек тилиндеги берүүлөргө басым жасаса, жеке менчик Дастан телеканалы көбүн эсе казак элинин жашоо турмушун, саясатын чагылдырып келет.
Ал эми Оштогу менчик каналдардын ичинен басымдуу көрсөтүүлөрүн кыргыз тилинде обого чыгарып келген жападан жалгыз Керемет телеканалы болуп саналат. Аталган медиа мекеменин жетекчиси Өмүрбек Абдрахманов Оштогу менчик телеканалдардын абалы, алардын көйгөйлөрү туурасында кабарчы Жанар Акаевке маек курган. Чогуу тыңдайлы.
Биринчи эфир 95-жылы 1 март деп эле чыккан да. Ошондон бери иштеп келатабыз. Ал убакта азыркыдай техниканын жетишкендиктери жок эле. Анын үстүнө финансы маселеси аябай кыйын эле. Азыркыдай материал техника базабыз жок эле да. Айрым бир техникаларды ижарага алып, ошо менен баштаганбыз. Ал убакта эми аптасына бир сааттан, эки сааттан ушинтип чыгып жүрдүк. Ошондой республика, бүтүндөй республиканын аймагын камтып атканбыз. КТРдин каналы, ОРТ, мына Россия каналдарына ошо бир бош убакыттарды алып чыгып жүргөнбүз да. Кыйынчылык ушу кыргыз тилиндеги кинолор, сериалдар, котормо мындай алганда жок кылса десе болот да. Анткени эгерде биз кыргыз тилиндеги фильмдерди кое берсек, бир аптада бүтөт. Анан калгандарды кантип толтурабыз?
Сиздердин камтуу аймагыңыздар кандай? Анан күнүнө канча саат обого чыгып турасыздар?
Биз азыр 7 сааттан чыгып атабыз. Ар күнү чыгабыз. Камтыган аймагы мына Жалал Абад аймагынын Аксы району бар эми, алыскы Жалал Абад облусунун ошондон бери жагын камтыйт. Мына Ош облусунун 50 километрден жогорку аймакты камтыганга мүмкүнчүлүк бар да. Санариптик өлчөм деп коет го, бизде кыргызча санариптик өлчөм деген эфирге ишке киришип атат. Республиканын аймагын камтыганга аракет кылалы деген үмүтүбүз бар. Ага бизде шарт бар, эми ошого биз азыр сүйлөшүүлөр жүрүп атат да.
Өмүрбек мырза, мына түштүк аймагында Өзбекстандын оңго чукул телеканалдары үзгүлтүксүз тартат. Анан коомчулуктагы аларга көбүрөөк ыктап барат кандай да? Сиздер мына ушул өзбекстандык телеканалдарга атаандаш боло аласыздарбы?
Мына Россиянын 2 телеканалы эфирден кетип турат. Андан башка спутниктик чен укмуш көп каналдар бар. Спутниктен тартып алачы. Анан аларда баягы сапаттуу жакшы көрсөтүүлөрдү көргөн адамдар биз эптеп эки кишини бириктирип алып эле кечке сүйлөтүп ото бергенди ким көрөт? Андан башка чоң программаларды тартууга каражат жетишпейт. Бирок Өзбекстан бул жеке менчик каналдарга дагы жардам берип турат. Казакстан ушундай.
Оштогу массалык маалымат каражаттарынын дээрлик баарысы эле кадрдын тартыштыгын айтып келишет. Бул маселе сизде кандай чечилүүдө?
Айрыкча бизде журналистик кадрлар талапка жооп бере турган жок да. Анткени жаштардын көп эле жакшы маяна төлөп бербесең алар кантип иштейт? Журналистиканы бүткөндөрдүн бир 2-3 эле ээлешип калган болбосо калгандардын баардыгы эле коммерцияга кетип атат. Мына бизге келет диплом алып келип, ушу иштейин дедим эле болуп тур. Мына тапшырма бере, 2 мүнөттүк сюжет тартып келсем, ушу ойдон жок, келбейт. Анткени ал сюжет эмне экенин түшүнбөй келип атышпайт. Өзүбүз тарбиялоого туура келди. Кайтадан ал диплом жараксыз болуп калды.
Соңку суроом, мына көп убакыттан бери Керемет телеканалында Сулайман Тоо жаңылыктар чыгарылышын токтотуп койдуңуздар да. Мунун себеби эмнеде?
Токтотконун себеби мен мына биздин жергиликтүү маалыматтарга маалымат деген ошол деңгээл, жаңылык деген жаңылык болуш керек, туурабы? Өзү айтып турат да, бул жаңылык. Анан жана жерде мэр мына жака басты, районун акимы мына алардын иши да. Бул жаңылык эмес да. Бериш керек мына азыр ушу жергиликтүү студияда иштеген маалыматтарды көрүп мен как журналист катары просто уяласам. Элди алдабаш керек. Жаңылыкты азыр элдер түшүнүп калды. Эмне деген жаңылык? Ошон үчүн мен биздин маалымат иштеген кызматкерлерге айттым, жаңы идея менен маалымат катары чыгаргыла. Кереги жок ан жерде чогулуш болуп атыптыр окуяанан бул жерде мынтип атыптыр. Бул чогулганда жаңылыктар дебей эле чогулуштар деп коюш керек анычы. Төлөө программа толтуруш керек болуп атпайбы? Бир ай мөөнөт бердим, бир айда жаңы мага сунуш келбейт, анан маалымат токтотуп туралы дедим, жаңы идея менен келиши берип. Карасаң баардыгында эле ошол эле чогулуш. Деп жанагын деп эле мынтип ар жерде чогулуш берет, чогулуш деп чогулуштун аркасын коолап жүрсөк ким көрөт анан?
Ош шаарындагы Керемет телеканалынын жетекчиси Өмүрбек Абдрахманов менен Жанар Акаев маектешти.
Достор, ошентип бизге бөлүнгөн жарым сааттуу убакытта соңуна чыкты. Биздин Азаттык Плюс берүүбүздө жаңырган жаңылыктар, баяндардын баары үзгүлтүксүз интернеттеги сайтыбызда жарыяланып турат. Сайтыбыздын дереги azattik.kg. Ал жерде жаштар программасынын өзүнчө баракчасы да бар.
Эгерде сиз биз менен байланышып, баарлашууну кааласаңыз, телефон чалыңыз, телефон номерларыбыз 31 61 60, же болбосо электрондук кат жолдосоңуз болот. Дарегибиз жаштар электрондук маймылча azattik.kg.
Жарым сааттык берүүнү даярдап обого мен Эдил Сапарбек уулу жана кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы алып чыктык. Саламатта туруңуздар.
Кечиңиз ойдогудай өтсүн.
Мен эрдайым мен эле тур, мен сени билейин, мен билейин ырда тур, ырда
Таштык мезгилде кайгырбайбыз эч бирге. Ойногонго нечесин ардагым ай.
Көздөрүм